μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Γεια σας και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι σήμερα μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Αυτή την ώρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι μαζί μας η Μαρία Σφυρόαρα. Την εκπομπή ετοιμάζουμε μαζί με τη Μαριλένα Κουσουλού. Στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το όνομά σας και το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και περιμένουμε βεβαίως τα μηνύματά σας.
Τα οποία τα περιμένουμε ακόμη και αν δεν έχουμε προσκλήσει σε βιβλία για εσάς, καθώς θέλουμε την επικοινωνία μαζί σας την άμεση στη διάρκεια της εκπομπής. Θέλουμε και προτάσεις από εσάς, έτσι ώστε η εκπομπή να σας ενδιαφέρει περισσότερο. Προτάσεις για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, που εμείς τις εξετάζουμε και στη συνέχεια, αν μας ταιριάξουν, θα ακούσετε περισσότερα για τις προτάσεις αυτές μια από τις επόμενες μέρες.
Υπάρχει βέβαια και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε αν θέλετε να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας «Μπλε σαν πορτοκάλι» με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει και η σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Από τη σελίδα αυτή μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος, για ό,τι γενικώς ενημερώνουμε τους ακροατές μας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι, πρώτο, κάτω Παύλα, πρόγραμμα.
Αυτά λοιπόν για την αρχή, πολλές εκδηλώσεις και διάφορες, ναι. Κυρίως για το 1821.
Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται, Γιώργο μου, και η συναυλία που θα γίνει απόψε στο Φιλολογικό Σύνολο Πάρνασσος.
Σύλλογο.
Τι είπα?
Σύνολο.
Σύλλογο είπα. Σύλλογο λοιπόν Πάρνασσος. Γίνεται υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΑ και με χορηγία της Βουλής των Ελλήνων. Πρόκειται για τη μουσική παράσταση «Το ποτάμι» των Λίνου Κόκοτου και Φόντα Λάδη, βασίζεται πάνω στο μόνιμο άλμπουμ, με ερμηνευτές τον Κώστα Μακεδόνα και τη Σοφία Παπάζογλου. Να πούμε ότι είναι αφηγητής ο Κώστας Καστανάς και συμμετέχει ο Δημήτρης Κανέλος. Απόψε λοιπόν το βράδυ στις 8 στον Παρνασσό, με ελεύθερη είσοδο και πιστοποιητικό νόσησης ή εμβολιασμού.
Είναι και αυτό στη μέση, πάντα. Λοιπόν, αυτά για την αρχή και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι μέχρι να μπούμε στις συνεντεύξεις μας, στα θέματα της σημερινής εκπομπής.
Thank you.
Και θα περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι. Η καρδιά του κινηματογράφου, για την Ελλάδα κυρίως, αλλά έχει και έναν διεθνή απόϊχο. Χτυπάει αυτές τις μέρες στην Θεσσαλονίκη, όπου είναι σε εξέλιξη το 62ο εσίως Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Ένα φεστιβάλ με πάρα πολλές ταινίες, με πάρα πολλά τμήματα, με εκθέσεις παράλληλες.
Με πάρα πολλά, τι άλλο πάρα πολλά.
Και σεμινάρια έχει.
Πάρα πολλές εκδηλώσεις.
Ναι, είναι...
Πάρα πολλές προβολές.
Ναι, είναι, δηλαδή πραγματικά...
Και διαδικτυακές βεβαίως, έτσι.
Όποιος δοκιμάσει να το παρακολουθήσει πραγματικά και θέλει να το παρακολουθήσει ολόκληρο, είναι αδύνατο να τα καταφέρει. Θα πρέπει να
θα
έχει
να
48
ώρες,
24 ώρες.
Λοιπόν,
θα πούμε περισσότερα για το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, το οποίο είπαμε είναι σε εξέλιξη και θα είναι σε εξέλιξη μέχρι και την Κυριακή. Περισσότερα θα μας πει λοιπόν ο Τέλος Φίλης, με τον οποίο έχουμε μιλήσει πολλές φορές για κινηματογραφικές προβολές που γίνονται στη Θεσσαλονίκη, όχι όμως στο πλαίσιο του φεστιβάλ. Αυτή τη φορά θα μιλήσουμε μαζί του
και για το φεστιβάλ έχουμε μιλήσει,
ναι. Θα μιλήσουμε μαζί του με την ιδιότητα του προγραμματιστή των αιθουσών του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το οποίο φέτος διεξάγεται σε αίθουσες μετά από μια πολύ δύσκολη χρονιά. Καλησπέρα, κύριε Φίλη.
Γεια σας και από μένα.
Την καλύτερη και πιο αισιόδοξη εκπομπή του ελληνικού ραδιοφώνου. Καταρχήν έχετε πολύ ωραίες μουσικές. Μας φτιάχνουν τη διάθεση ανάμεσα σε ταινίες.
Πρέπει να το πούμε στον Αντώνη το Δημήτριο ότι το είπατε αυτό.
Συγχαρητήρια στον Αντώνη Δημητρίου.
Λοιπόν, μια και ξεκινάμε με το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, δεν μπορώ, πρέπει να μπω να ρωτήσω για την υπέροχη αφίσα που έχετε. Είναι μια
καλά,
αφίσα κόμικ.
Αυτά είναι τα αριστουργηματικά πράγματα που σκέφτεται ο εγκέφαλος του καλλιτεχνικού μας διευθυντή Ορέστη Ανδριαδάκη.
Απλώς μου έκανε εντύπωση που το κόμικ αυτό είναι γυναίκα. Είναι γυναίκα δηλαδή.
Είναι η κυρία Τεπενδρή, την ξέρουν όλοι οι Νεοϋορκέζοι και κάποιοι Έλληνες, παλιοί της ηλικίας μου. Είναι του Κωνσταντίνου Κακανιά. Είναι μια ολόκληρη ιστορία πίσω από την κυρία Τεπενδρή. Είναι μια σνόμπ κυρία της τέχνης. Και φυσικά καταλαβαίνετε ότι ήταν το μήνυμα να δώσουμε μια ανανέωση και ένα κέφι σε μια περίοδο λίγο καταθλιπτική που περνάμε όλοι, αλλά μην αναφέρουμε γιατί. Αν δεν το αναφέρουμε σήμερα.
Το φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης προσφέρεται για σνόπ κυρίες φιλότεχνες.
Όχι, παίζουμε, είναι προβοκατόρικο απέναντι αυτού του πράγματος που συμβαίνει εδώ και 5 μέρες και ως την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη.
Όλοι δίνουμε βεβαίως μια δικιά μας ερμηνεία. Εγώ ήθελα να πιστεύω ότι ίσως είχατε περισσότερες γυναικείες συμμετοχές φέτος, όπως ήταν και με το Φεστιβάλ της Δράμας. Κάτσε. Μπορεί να συνέβαινε κάτι αντίστοιχο.
Είναι αλήθεια αυτό. Έχουμε συγκλονιστικές γυναικείες συμμετοχές, αρκετές. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω με κάτι άλλο, αλλά εντάξει, θα το πω αυτό. Καταρχήν, 10 χρόνια μετά το θάνατο μιας σημαντικής πρωτοπόρου γυναίκας σκηνοθέτηδας από την Βουλγαρία, που είναι σχεδόν άγνωστη έξω από την Βουλγαρία και πέθανε πριν 10 χρόνια, της Μπίνκα Τζελινάφσκαγια, έχουμε κάνει ρετροσπεκτίβα που την έχει επιμεληθεί ο Δημήτρης Κυρκινός. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει παγκοσμίως πουθενά. Είναι πρώτη φορά στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκη.
Δεν την πολύ ξέρουμε. Δεν την ξέρουμε δηλαδή.
Ούτε εγώ την ήξερα.
Πώς να την ξέρουμε. Πρέπει να είναι σε πρώτη προβολή όλες τις ταινίες.
Είναι σε πρώτη προβολή, δεν έχουν ξαναπροβληθεί εκτός Βουλγαρίας ταινίες. Είναι συγκλονιστική.
Να γυρίσουμε όμως στον προβοκατόρικο χαρακτήρα που λέτε ότι έχει το φεστιβάλ.
Πείτε μου.
Εσείς θα μας πείτε, ξεκινήστε να μας λέτε πού έγκυται αυτός ο προβοκατόρικος χαρακτήρας του.
Σε μια εποχή που ξέρετε τι ζούμε, δεν θέλω να πω τις λέξεις. Για μένα αυτές οι λέξεις είναι ταμπού πια. Εννοείται ότι έχουμε εμβολιαστεί, εννοείται ότι θέλουμε να συνεχίσουμε σε μια κανονική ζωή. Η απάντηση πάντα στις κρίσεις, κατά τη γνώμη μου και για τη γνώμη του φεστιβάλ γενικότερα, είναι ότι η τέχνη δίνει τις λύσεις. Είναι η μεγαλύτερη απόδειξη, γεμάτες αίθουσες, τα νιάτα που κατακλείζουν και περιμένουν από το πρωί, μου θυμίζουν τις εποχές της δεκαετίας του 80, που ξυπνούσαμε χαράματα για να βρούμε εισιτήριο για την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Εγώ αυτό ζω φέτος και είμαι ενθουσιασμένος γι' αυτό, σας το λέω ειλικρινά. Δηλαδή, υπάρχουν και τα νιάτα που ξενυχτάνε στα πάρτι. Δεν έχουμε πάρτι φέτος στο φεστιβάλ, έχουμε μόνο προβολές. Έχουμε 17 με 20 προβολές live την μέρα σε αίθουσες. και όλες οι άλλες είναι διαδικτυακές. Ότι επιμένει μια νεολαία που έχει συνηθίσει το διαδίκτυο να έρχεται στις αίθουσες είναι το πιο σημαντικό και συγκλονιστικό μήνυμα αυτών των ημερών, κατά τη γνώμη μου.
Πολύ φοβάμαι ότι τα πάρτι που λέτε πάντως γίνονται έτσι.
Μετά
αλλιώς...
τις προβολές, λίγο πιο προχωρημένες ώρες.
Ομολογώ ότι δεν συμμετέχω και δεν γίνονται επίσημα το φεστιβάλ.
Καλά, αυτό εντάξει.
Θυμόσαστε.
Τότε δεν συμμετέχετε αν θέλουμε, το πιστεύουμε.
Όχι, πιστέψτε με, δεν έχω λόγο. Σήμερα είναι επίσης μια πολύ σημαντική μέρα. Αν είστε συνεφίλ, θα με καταλάβετε. Είμαστε όλοι από το πρωί σε ένα απόλυτο δίλημα πού να πάμε την ίδια ώρα. Διότι έχουμε να διαλέξουμε την προβολή σε μεγάλη οθόνη στο Παύλο Ζάνα του θείασου του Θόδωρα Αγγελόπουλου στο πλαίσιο του «Χώρα σε βλέπω» που κάνει ο Σίλας Τζουμέρκας με την Ελίνα Ψήκου, μια πολύ ωραία προσπάθεια που έχει γίνει και στην Αθήνα, και ταυτόχρονα την ίδια ώρα τον καθρέφτη του Αντρέι Ταρκόφσκι. Και ταυτόχρονα την ίδια ώρα έχουμε και την πρεμιέρα του Vortex σε ειδική προβολή του Γκασπάρ Νοέ, μια ταινία που κάνει τώρα πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη.
Εγώ ψηφίζω Vortex, τα άλλα δύο
και
τα
εγώ,
έχουμε κάνει επαναλήψεις.
Έχουμε δει τόσες πολλές φορές.
Τα έχουμε δει όλα, δηλαδή ο καθρέφτη δεν ξέρω.
Και το θείασο επίσης.
Το θείασο τον έχω δει λιγότερες φορές. Το θείασο τον έχω δει δύο. Τον καθρέφτη τον έχω δει οκτώ.
Α, είστε δικός μου άνθρωπος. Εγώ το ήξερα από τα πριν.
Ναι,
παιδάκι μου, είστε δικός μας άνθρωπος.
Και κάθε φορά άλλα καταλαβαίνω, έτσι. Άλλα καταλαβαίνω κάθε φορά, πρέπει να σας πω, κύριε φίλη.
Και εγώ, τα ίδια. Και εγώ, μην νομίζετε.
Βεβαίως. Κάπως έτσι.
Στην προβολή θέλω να σας το πω, γιατί πολλοί κόσμος δεν το ξέρει. Και είναι πολύ σημαντικό επίσης για τη δουλειά που έχει κάνει η Ελίζα Λαντορέστης και όλη η ομάδα του φεστιβάλ. Στην προβολή των 10 σήμερα το βράδυ στο Ολύμπιον, πριν την προβολή του Vortex του Γκασπάρ Νοέ, ο Μισελ Δημόπουλος, που είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Cinema Europas, που είναι μια δράση που συμμετέχουν 3.300 αίθουσες της Ευρώπης, κινηματογραφικές αίθουσες, θα δώσει το πρώτο βραβείο για τον καλύτερο ετήσιο προγραμματισμό στις αίθουσες του φεστιβάλ, στην κυρία Ελίζα Λαντό. Αυτό είναι μια σπουδαία ευρωπαϊκή τιμή που περνάει στα ψηλά. Αλλά είναι όντως μια σπουδαία στιγμή.
Και από τα χέρια του Μισελ Δημόπουλου, ο οποίος είναι συναισθηματικά συνδεδεμένος, δεν το συζητάμε, και για πόσα χρόνια ήταν εκεί.
Οι άνθρωποι του σινεμά είναι όλοι φίλοι, ξέρετε. Μας συνδέει κάτι πολύ μυστήριο, η αγάπη μας για το σινεμά. Mm-hmm. Δεν ξέρω, εγώ το πιστεύω αυτό απόλυτα.
Και η αγάπη αυτή για το σινεμά φέτος εκδηλώνεται και με ένα μεγάλο αφιέρωμα που παρουσιάζει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, που για πρώτη φορά δεν είναι για πρόσωπο ή για κάποιο συγκεκριμένο καλλιτεχνικό ρεύμα.
Καλά, εδώ τώρα, αν ήσασταν σήμερα στις 2 το μεσημέρι στον Παύλο Ζάνο, θα λέγατε δεν είναι αλήθεια. Δεν είναι αλήθεια. Ανέβασα στο Facebook, στο δικό μου λογαριασμό, μία φωτογραφία, ελπίζω να τη δείτε. Δεν έχω ξαναδεί τόσο πολύ κόσμο σε ένα κατάμεστο Παύλο Ζάνα, σχεδόν και όρθιοι, προκειμένου να παρακολουθήσουν το πρώτο masterclass του Πάνου Βουτσαρά στο πλαίσιο «Κόψε κάτι». Είναι 9 εξαιρετικοί μοντέρ που θα κάνουν masterclass για το μοντάζ του κινηματογράφου. Ο πρώτος ήταν ο κύριος Βουτσαράς, τον ξέρετε σίγουρα από το «Ψυχή Βαθιά», από το «Κλές», από την ιστορία 52 του Αλέξη Αλεξίου. Ήταν καταπληκτικό, νέα παιδιά που περιμένανε ώρες έξω από το Ολύμπιο για να μπουν στο Παύλο Ζάνα.
Επίσης, οι συνεφίλ που δεν ξέρουν τις ταινίες που παίζονται στο πλαίσιο αυτό του «Κόψε κάτι», πρέπει να τις δουν όλες, μα όλες.
Α, καλά.
Έτσι, δηλαδή δεν υπάρχει, είναι μία και μία. Εγώ τρελάθηκα βλέποντας, ας πούμε, το συνδυασμό Σολάρης και ο Θείος από την Αμερική. Δηλαδή, ταινίες οι οποίες είναι σταθμοί, όχι μόνο για το μοντάζ. Καλά, είναι και για το μοντάζο, ιδίως ο Αλέρα, ναι. Αλλά είναι σταθμοί στην ιστορία του κινηματογράφου.
Βεβαίως.
Και θα γίνει και μια ψηφοφορία για να αναδειχθεί η καλύτερη ταινία, ως προς το μοντάζ, ως προς το πιο εμβληματικό μοντάζ. Ποιοι ψηφίζουν?
Όλοι. Όλοι μέσα από τη σελίδα του filmfestival.gr.
Επειδή μιλήσατε για προβοκατόρικο χαρακτήρα προηγουμένως και μου αρέσουν αυτοί οι προβοκατόρικοι χαρακτήρες και τον έχει.
Με την έννοια του τολμηρού.
Ναι, 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 τον έχει, τον έχει αυτό το χαρακτήρα, αυτό το φεστιβάλ. Θα μείνω και σε κάτι ακόμα το οποίο πρέπει να αναφέρουμε. Δεν ενδιαφέρει τόσο το πρόγραμμα, μπορούν να το δουν οι φίλοι μας. Είναι πάρα πολλές ταινίες. Μπορούν να το δουν οι φίλοι μας που θέλουν. Υπάρχουν site, υπάρχουν όλα. Αλλά με εσάς αξίζει τον κόπο να σχολιάσουμε. Μου ενδιαφέρει πάρα πολύ το ότι προβάλλεται με αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο το Δοξόμπους, δίπλα στο τι έκανε στον πόλεμο Θανάση.
Χτυπάτε πλέμα τώρα. Ναι. Δεν ξέρετε γιατί. Γιατί εγώ ήμουν και στην πρώτη προβολή. Ήμουν από αυτού του Β' Εξώστου.
Ήμουν σίγουρο. Αυτό ήθελα να χτυπήσω, κύριε φίλη. Γι' αυτό το είπα. Διότι περιγράψτε μας πώς είχε γίνει δεκτό το Δοξόμπους και γιατί επελέγει τώρα.
Ναι. Καλά, αυτό είναι κάτι συγκλονιστικό. Μπράβο στον Ορέστη Ανδρεδάκη. Ήταν ιδέα επίσης πάλι του Ορέστη. Αλλά πρέπει να σας πω ότι ναι. Μερικά νεανικά σφάλματα και βιαστικές ημιμαθείς εκδηλώσεις ήμουν μέσα σε αυτούς, και εγώ είμαι μέσα σε αυτό, του 86-87, είμαστε μικροί, να ουρλιάζουμε όλο το δεκαήμερο του τότε φεστιβάλ Δοξόμπους, εννοώντας κάτι πολύ αρνητικό. Είναι ένα τεράστιο συγγνώμη των συνεφίλ που οριμάσαμε, που μεγαλώσαμε, απέναντι στο Φώτη Λαμπρινό που έχει κάνει μια συγκλονιστική, μοναδική ταινία την ιστορία του κινηματογράφου, συνδυάζοντας ντοκιμαντέρ, μεσαίωνα και Ελλάδα.
Μα έτσι είναι... έγινε γνωστό. Το Δοξόμπους έγινε σύνθημα σε όλη την Ελλάδα μετά το φεστιβάλ
της Θεσσαλονίκης.
Πώς δεν το θυμάμαι.
Γιατί είσαι και πολύ μικρός, γι' αυτό το λέω. Καταλαβαίνετε.
Τι να σας πω, ναι, πάω μικρός. Μόλις είχα γεννηθεί. Λοιπόν.
Εμένα, δεν ξέρω, εμένα με λύτρωσε αυτό. Δηλαδή, κάθε φορά που έβλεπα τον κύριο Λαμπρινό στο φεστιβάλ, ήθελα να του πω συγγνώμη εδώ και χρόνια. Φέτος το είπα δημόσια. Δηλαδή, ναι, η συγγνώμη ήταν ένας πρωτοπόρος. Ήταν πρωτοπόρος.
Μάλιστα. Τώρα, υπάρχουν και πάρα πολλές εκδηλώσεις που προγραμματίζετε στο φεστιβάλ, κυρίως διαδικτυακές. Θέλετε να ξεχωρίσετε κάποια από αυτές?
Δεν ξέρω. Καταρχήν τα podcast. Εγώ θέλω να σας πω ότι τα podcast, που είναι ό,τι πιο νεανικό και σύγχρονο, θα γίνει ένας διαγωνισμός. Είναι 16 νομίζω podcast. Βραβεύει το κοινό το ίδιο μέσα από τη σελίδα του filmfestival.gr. Από όλη την Ελλάδα μπορούν να ψηφίσουν. Είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον, πολύ πρωτότυπο για κινηματογράφο, για κινηματογραφικό φεστιβάλ, γιατί είναι ηχητικό, δεν είναι οπτικό. Αυτό το θεωρώ το πιο ενδιαφέρον. Εσείς δεν ξέρω αν βρίσκεται κάτι άλλο. Επίσης, μια έκθεση που γίνεται στο πρώην βρεφονιπιακό σταθμό και θα μεταφερθεί και στην Αθήνα, όπου με αφορμή το κανόνα του παιχνιδιού, που είναι και η ταινία.
Του Ζαν Ρενουάρ.
Ναι, η διάσημη αυτή του 39, που τότε κατακρεουργήθηκε και δικαιώθηκε του 45-46. Μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, αφού τον είχε προβλέψει με τον μοναδικό του τρόπο ο Ρενουάρ, δόθηκε η ευκαιρία σε 10 σύγχρονους κρατικούς πολυτέχνες να αποτυπώσουν την αίσθησή τους από την ταινία. Αυτή η έκθεση είναι μια έκθεση που λειτουργεί από το πρωί ως τις 10 το βράδυ στο πρώην βρεφονιπιακό σταθμό στην προβλήτα Α του λιμανιού της Θεσσαλονίκης και θα μεταφερθεί και στην γκαλερί της Αθήνας.
Στην Project Gallery θα είναι το Δεκέμβρη.
Την Project Gallery, ναι.
Και να πούμε ότι έχουν κυκλοφορήσει και δύο εκδόσεις στο πλαίσιο του φεστιβάλ.
Αυτές είναι συλλεκτικές. Σπέφτε να τις πάρετε και τις δύο. Δεν μιλάω για τον A-Catalog που είναι εντάξει. Όλοι ξέρετε τι έχει γίνει. Είναι πραγματικά συλλεκτικός τόμος. Κυρίως είναι το κόψε κάτι που αφορά το μοντάζ. Είναι μια συγκλονιστική έκδοση. Δηλαδή, εγώ έχω σκοπό να κάνω δώρο σε όλους τους φίλους και τις φίλες μου. Είτε τους αρέσει το σινεμά, είτε όχι.
Και πώς μπορούν να την προμηθευτούν οι ακροατές μας αυτή την έκδοση?
Έχουμε e-shop filmfestival.gr. Είναι όλες οι πληροφορίες εκεί.
Λοιπόν, και πριν κλείσουμε, τι θα δείτε σήμερα? Το Vortex θα δείτε πρώτο-πρώτο το βράδυ?
Σίγουρα.
Κοιτάξτε τώρα, εκεί που πονάω. Ναι, θα πάω στο Vortex, γιατί θέλω να χειροκροτήσω την Ελίζα Λαντζό για το βραβείο αυτό. Ναι. Σε πολύ δύσκολες εποχές που οι περισσότεροι στην ηλικία μου, που είμαι πάνω των 40, προσέξτε, δεν είμαι 40, είμαι πολύ πάνω των 40.
Αρκεί το πάνω.
Φοβούνται να μπουν στις αίθουσες. Εμείς είχαμε επιτυχία στις αίθουσές μας. Πείσαμε τον κόσμο να μπει στις αίθουσες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να νιώσουμε ότι η πιο ασφαλή ψυχαγωγία είναι ο κινηματογράφος. Είμαστε όλοι εμβολιασμένοι, έχουμε όλοι πιστοποιητικό. Είναι ο πιο σίγουρος τρόπος.
Και γίνεται και λεπτομερής απολύμανση ανάμεσα στις προβολές, να το πούμε και αυτό.
Προβολές. Σας ευχαριστώ πολύ που το τονίζετε, γιατί έχουμε τουλάχιστον 2 ώρες από την προηγούμενη προβολή. Η επόμενη προβολή γίνεται πλήρης απολύμανση του χώρου.
Και μια τελευταία επισήμανση, γιατί είναι πανελλαδικής εμβέλειας το πρώτο πρόγραμμα. Πώς μπορεί κανείς να μπει στο ίντερνετ, πώς μπορεί κανείς να παρακολουθήσει διαδικτυακά και ποιες ταινίες?
Πιστέψτε με, είναι αυτό. Σχεδόν το σύνολο των ταινιών, δηλαδή από τις 197 ή 175 μπορεί να τις δει όποιος θέλει στο ίντερνετ, αρκεί να μπει Film Festival, μικρά λατινικά, μια λέξη, filmfestival.gr. Είναι πάρα πολύ εύκολη διαδικασία, κλείνει το εισιτήριο και βλέπει ταινία online.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε και καλή θέαση.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να περάσετε καλά και θα τα ξαναπούμε.
Καλή συνέχεια.
Και εύχομαι να είμαστε όλοι στη Θεσσαλονίκη.
Και εμείς το ευχόμαστε.
Πολύ θα το θέλαμε.
Γεια σας.
Γεια σας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Pittsburgh Paints.
Χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Pittsburgh Paints. Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Πρώτο πρόγραμμα.
I'm jazzy and I got that flavor. Spicy. Check out your behavior. Jazzy, like Dizzy and Bird. Want this party started, then give me the word.
Yeah, I'm jazzy, just like Chuck. As fresh as the Prince on them Bel-Air steps.
We got the jazz, we got the jazz.
Sort of like Trap Quest when the villa could land. Sit back, little homie, see the preset playing. I swing like a drummer with a nice left jab. Playing background in the quartet band. In a smoky club where the cameras flash. The realest back, goose man. Don't get it finic, blind, it's authentic. Where we mix it up is similar to a chemist. Garson, your squad don't want none. We're so troubled, son. Hit him like a ton of bricks. Like Gangsta, we bunch of shit. I'm convinced that what we accomplish. I have you running, man, like back in 8th, 5th. Cause I'm jazz.
And I got that flavor, spicy. Check out your behavior. I'm jazzy, like Dizzy and Bird. Want this party started?
Βλέπουμε πορτοκάλι μέρος δεύτερο. Να πούμε ότι έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μαζί μας για το δεύτερο μέρος της εκπομπής ο Βασίλης Νικολόπουλος.
Got a heart that's stronger, I play a part that's longer. Your time is up, give it up, you hit the darkest corner. Your cause is conflicted, your applause are restricted. To idiots, a pity, yes, all the laws are so wicked. They watch me like a hawk, but give you a free shot. Things got hot, find me a spot up on a treetop. So I can catch you first, then you can catch a verse. A dialect you can't detect, so now you catch a curse. I'm the truth in the flesh, got no use for a vest. If I got beef, then I don't sleep, I stay true to the test. I came up through the drama, use my knuckles to calm ya. I get respect from all the best, so it must be the honor. Felt the pain and stress, cause the game is a mess. But understand we hold the plan and the aim is success. Don't get it twisted, baby. I go ballistic, baby. Give me a second, I'm a blessing in an instant, baby. Cause I'm jazzy.
And I got that flavor, spicy. Check out your behavior. I'm jazzy, like Dizzy and Bird. Want this party started, then give me the word. I'm jazzy. And I got that flavor, spicy. Check out your behavior. I'm jazzy, like Dizzy and Bird. Want this party started, then give me the word. Just give me the word, my dude, and we gon' pop it off for you. Super producer Solar, 7 grand. We got the jazz, we got the jazz. It's the guru and the slum collab.
Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο επόμενο θέμα μας, το οποίο έρχεται από το χώρο του θεάτρου. Είναι μια παράσταση που παίζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Θέατρο Αμαλία στη Θεσσαλονίκη. Και μιλάμε για ένα έργο το οποίο μας ταξιδεύει πίσω στην εποχή λίγο πριν ανέβει η Θάτσερ στην εξουσία στη Μεγάλη Βρετανία, λίγο πριν τον περίφημο θατσερισμό. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εποχή. Προσωπικά τη θυμάμαι, δεν ξέρω αν το έχεις δει, Μέρη, το Sammy and Rosie Get Laid. Ο Sammy και η Rosie κάνουν έρωτα, έχει μεταφραστεί. Βέβαια το Get Laid είναι λίγο πιο σκληρό, λίγο πιο αγοραίο τότε. Μια ταινία του Stephen Frears, η οποία παρουσίαζε όλες τις όλες αυτές τις εκδηλώσεις οργής και τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας στο Λονδίνο εκείνη την περίοδο. Σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτό το κοινωνικό πλαίσιο, διαδραματίζεται το έργο «Στα σκουπίδια» του Simon Stevens, το οποίο παίζεται στο θέατρο Αμαλία, είπαμε, κάθε Δευτέρα και Τρίτη, σε μετάφραση και σκηνοθεσία του Γιάννη Μαυρόπουλου, που είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Καλησπέρα σας.
Γεια σας.
Καλησπέρα σας, γεια σας, τι κάνετε?
Ωραία. Και πείτε μας πώς ήρθατε σε επαφή με αυτό το έργο.
Και τι σας όθησε βεβαίως να το μεταφράσετε και να το σκηνοθετήσετε?
Αυτό το έργο προέκυψε στο μυαλό μας και στην ψυχή μας μέσα από ένα ψάξιμο για μια διπλωματική υποκριτικής στην τριετή σχολή, δραματική σχολή του Τμήματος Θεάτρου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Δηλαδή τα ένστικτα, τα κίνητρα ήταν αρκετά ταπεινά. Ψάχναμε ένα έργο με μια πρωταγωνίστρια γυναίκα, ώστε η πρωταγωνίστριά μας, η Βικτώρια Παπαδοπούλου, να κάνει τη διπλωματική της εργασία, που στο τμήμα είναι μια ολόκληρη παράσταση. Ήταν λοιπόν αυτό το έναυσμα να ψάξουμε και να βρούμε, να βρω αυτό το έργο του Σάιμον Στίβενς, ο οποίος άλλωστε είναι ένας αναγνωρισμένος, πολυγραφότατος σύγχρονος Βρετανός συγγραφέας. Ένα έργο το οποίο το ερωτεύτηκα από την πρώτη στιγμή. Έκατσα και το μετέφρασα και η αλήθεια είναι ότι δεν χόρτενα, άρχισα να το μεταφράζω πριν καν το ολοκληρώσω και είπα θα κάνω τις διορθώσεις αργότερα ό,τι προκύψει, σαν να ήθελα να γίνω μέρος λίγο αυτής της δημιουργίας, όσο μπορεί να μεταφραστείς, όσο γίνεται κομμάτι της δημιουργίας, γιατί πρόκειται για ένα πολύ ευαίσθητο έργο μέσα σε μια πολύ σκληρή βρώμικη, μίζερη θα λέγαμε εποχή. Ένα έργο που μου θύμισε κατευθείαν αυτή την 12ετία που έχει ξεκινήσει και δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει στην Ελλάδα της κρίσης και κυρίως πώς την αντιλαμβάνονται, πώς τη βιώνουν οι νέοι άνθρωποι. Οι άνθρωποι που είναι στις τελευταίες τάξεις του σχολείου, οι άνθρωποι που βγαίνουν από νωρίς στην εργασία, οι άνθρωποι που ίσως έχουν το δίλημα να σπουδάσω, να μην σπουδάσω, θα βρω ηθικά αρχικά και όχι οικονομικά μια δικαίωση μέσα από τους κόπους μου σε μια εποχή που μου δίνει πάρα πολύ λίγα κίνητρα, πάρα πολύ μικρή προοπτική ή τουλάχιστον έτσι τη βλέπουμε. Όταν έρχεται μια περίοδος κρίσης, νομίζω ότι το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι λίγο να κλεινόμαστε, λίγο να αμυνόμαστε, έστω και δια της επίθεσης, και σίγουρα να αμφισβητούμε.
Ο τίτλος «Τα σκουπίδια» αναφέρεται στη βρώμικη εποχή που μας είπατε ή κάπου αλλού?
Αναφέρεται κυριολεκτικά στην βρώμικη εποχή, καθώς ο χειμώνας του 78-79, που έχει μείνει στην αγγλική ιστορία ως ο χειμώνας της δυσαρέσκειας, περιείχε πάρα πολλές πορείες και πάρα πολλές απεργίες. Υπήρχαν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Υπήρχε μεγάλη δυσαρέσκεια, μεγάλη αγανάκτηση. Η εργατική τάξη και όχι μόνο, όλοι οι επαγγελματικοί κλάδοι ζητούσαν μισθούς αξιοπρέπειας, ζητούσαν μείωση της ανεργίας, οι νέοι ζητούσαν μεγαλύτερη κοινωνική δικαιοσύνη και επαγγελματική δικαιοσύνη. Αυτό δεν ήταν εφικτό, η Αγγλία δεν ήταν πλέον η αυτοκρατορία που ήταν πριν τον πόλεμο και μέσα στις δεκαετίες που ακολούθησαν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αυτό γινόταν όλο και πιο αντιληπτό. Ήταν δηλαδή μια εποχή που το ταμείο ήταν εξαιρετικά μείον. Η διαρκής αναλλαγή των συντηρητικών και των εργατικών στην εξουσία δεν έφερε τα αποτελέσματα που προσδοκούσαν οι πολίτες. Έτσι, εκείνο το χειμώνα οι απεργίες κορυφώθηκαν. Κυρίως αυτό που προκάλεσε τον τίτλο «Χειμώνα της δυσαρέσκειας», αλλά και τον τίτλο της παράστασής μας, ήταν η απεργία των δοκαθαριστών που κράτησε πάνω από 2 μήνες, το χειμώνα του 78-79. Τα σκουπίδια έφταναν μέχρι τον πρώτο όροφο, η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική και ήταν πολύ καθαρή πλέον η συνέπεια όλη αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Γιατί έβγαινε από το σπίτι και αντίκριζε ένα θέαμα που ήταν αποκαρδιωτικό, αν μη τι άλλο.
Αλήθεια, αυτό το έργο στο οποίο αναφέρθηκα στην αρχή, το έχετε δει?
Όχι, να πω την αλήθεια, όχι, και με το που το αναφέρατε, με βάλατε σε πολύ μεγάλη περιέργεια.
Πρέπει
και
να το δείτε.
Και είναι σε μια μικρή ενοχή.
Καμία ενοχή, γιατί να το ξέρετε. Είναι μια. Αποκαλύπτω και ηλικία, αλλά δεν πειράζει. Είναι μια ταινία που είχε βγει από τον Στίβεν Φρίερς, νομίζω, τη δεκαετία του 80, λίγο αργότερα δηλαδή. Δεν είχε βγει πάνω σε εκείνη την ώρα, δεν ήταν ντοκιμαντέρ. Που μας μεταφέρει ακριβώς αυτό το σκηνικό, αυτό το πολύ περίεργο σκηνικό, μαζί με την πανκ μουσική και την πανκ αισθητική εκείνης της εποχής. Υπάρχει αυτό και στην παράστασή σας, αυτό το πανκ στοιχείο?
Υπάρχει, υπάρχει, ναι. Έχουμε στηριχθεί πάρα πολύ στο οπτικό και στο ακουστικό κομμάτι πάνω στο πανκ στοιχείο, ακριβώς γιατί το πανκ όχι μόνο είναι ένα πολύ γοητευτικό για τα αισθητήριά μας στυλ, αλλά γιατί πρόκειται στην πραγματικότητα για ένα κίνημα με μεγαλύτερη ευρύτητα από τη μουσική ή από τον ντύσιμο, ένα κίνημα κοινωνικό, ένα κίνημα αμφισβήτησης. Ένα κίνημα που λέει ότι δεν τα έχετε όλα καλώς καμωμένα, τα κάνατε λάθος. Όπως θα μπορούσε σήμερα να πει κάποιος ότι λένε ναι για τη γενιά του Πολυτεχνείου και πάει λέγοντας, και μάλλον ποτέ δεν σταματάει αυτό. Και κάθε γενιά έχει τους λόγους της να αμφισβητεί και να κατακρίνει την προηγούμενη. Η παράσταση είναι στην ουσία ένα love story που διεξάγεται, ένα love story δύο νέων, πολύ νέων ανθρώπων, που διεξάγεται μέσα σε αυτή την δυσμενή εποχή. Και αυτό είναι ίσως και το πιο συγκινητικό, ότι μας υπενθυμίζει κατά μία έννοια ότι οι άνθρωποι σε οποιαδήποτε δύσκολη συνθήκη και αν έτυχε να πορευτούν, θέλουν να ζήσουν, θα ζήσουν μία φορά, θέλουν να ανθίσουν, θέλουν να ονειρευτούν, θέλουν να σπουδάσουν, θέλουν να μάθουν τον κόσμο και κυρίως θέλουν να ερωτευτούν.
Έχετε επέμβει στο έργο, κύριε Μαυρόπουλε, το έχετε μεταφράσει, το έχετε σκηνοθετήσει, έχετε επέμβει στο κείμενο για να το προσαρμόσετε στη σημερινή πραγματικότητα?
Ήταν μια μεγάλη πρόκληση το να το μεταφράσω. Δεν έχουμε κάνει καμία προσαρμογή για να κλείσουμε, ας πούμε, με την καλή δικακή έννοια, το μάτι στο θεατή ότι αυτά συμβαίνουν σήμερα. Νομίζω είναι πολύ, θα είναι πολύ προφανής και πολύ κέρια η σύνδεση που θα κάνει ο θεατής μεταξύ της, των ελληνικών δεδομένων με τα του σήμερα, με τα βρετανικά εκείνης της εποχής. Κυρίως, όπως σας είπα, αυτό που επικρατεί είναι η επιμονή των νέων να αναπτύξουν τη δική τους προσωπικότητα και τη δική τους ζωή και να καταφέρουν να ζήσουν σε όποιες συνθήκες τους έχουν δοθεί. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό όσον αφορά το ιστορικό πλαίσιο είναι ότι δεν βλέπουμε την πολύ διαφημισμένη εποχή της Θάτσερ, η οποία κατά μία έννοια είναι και λίγο αποτέλεσμα των πραγμάτων, αλλά πετυχαίνουμε το έργο να διαδραματίζεται ακριβώς το μετέχμιο που μας δίνει μια εικόνα του γιατί ανέβηκε η Θάτσερ και γιατί πήραν τα πράγματα εκείνη την τροπή από εκεί και πέρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι εκείνη την εποχή η τάση για ιδιωτικοποιήσεις ήταν τόσο διαδεδομένη, έλεγε ο κόσμος ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος, που ακόμα και του Εργατικού Κόμματος, που παραδοσιακά ήταν εναντίον των ιδιωτικοποιήσεων, ακόμα και η μεγάλη μερίδα του Εργατικού Κόμματος ήταν προς τη συντηρητική κατεύθυνση. Γιατί έτσι τα έφερε η εποχή, δεν είναι θέμα καλού ή κακού ή τι επικρατεί. Όμως μια μεγάλη μερίδα νέων ανθρώπων που θα ήθελε να σκέφτεται, ας το πούμε, πιο προοδευτικά, ας το πούμε πιο ρομαντικά, είτε αυτό είναι καλό και της γέννησε καλό είτε όχι, δεν μπορούσε να εκφραστεί ακόμα και πολιτικά μέσα από αυτό, καθώς η τάση της εποχής ήταν να πάμε προς μια θατσερική πολιτική.
Το έργο είναι γραμμένο τότε. Το έργο του Στίβενς είναι γραμμένο τότε ή είναι πιο σύγχρονο?
Όχι, το έργο είναι γραμμένο το 2014. Διεξάγεται σε μια παραδοσιακή εργατούπολη της Αγγλίας, το Stockport, που είναι και η πατρίδα του συγγραφέα. Έχει ο ίδιος ασχοληθεί και σε άλλα δύο θεατρικά έργα με την πόλη του. Δεν είναι τυχαία βέβαια η επιλογή, εκτός του ότι είναι προέλευσή του από εκεί. Έχει να κάνει και με το γεγονός ότι μιλάμε για μια εργατική πόλη. Χτίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα, επειδή ήρθε η βιομηχανία σε εκείνη την περιοχή, χτίστηκε για να είναι εργατούπολη και παρέμεινε εργατούπολη. Μια πόλη 100.000 σήμερα κοντά στο Μάντσεστερ.
Η συγκεκριμένη παράσταση θα παιχτεί μέχρι τέλος Νοεμβρίου, Δευτέρα και Τρίτη, στο Θέατρο Αμαλία. Πρόκειται όμως για ένα έργο που δεν έχει ξαναπαρουσιαστεί στη χώρα μας. Θα το παρουσιάσετε στη συνέχεια σε κάποιο άλλο χώρο?
Είναι όλα ανοιχτά, θα θέλαμε πολύ. Πιστεύουμε πολύ στην δουλειά που κάναμε, που όπως σας είπα ξεκίνησε και ως πανεπιστημιακό project και έφτασε να δουλεύεται και τελικά από χθες να παρουσιάζεται και επαγγελματικά. Η αλήθεια είναι ότι επειδή και οι συντελεστές είναι νέα παιδιά, είναι ένα έργο που μίλησε στα δικά μας τα θέλω, στις δικές μας τις ανάγκες, αν θέλετε, στα δικά μας τα παράπονα και μας αφορά όλους αρκετά, από το φωτιστή και το σκηνογράφο μέχρι τους ηθοποιούς που πρωταγωνιστούν.
Να πούμε, πούμε και τα ονόματά τους όμως. Χρύσα, ναι. Γούτου, Γιώργος Μιχαλάκος, Γιάννης Μανοκρούσος.
Μονοκρούσος.
Ναι, Βικτόρια Παπαδοπούλου, Σισκοπούλου και Σμαράγδα Περάντε. Και συνεχίστε γιατί σας έκοψα.
Ναι, αυτοί είναι οι πέντε ήρωες του έργου. Στην ουσία πρόκειται και για μια μάχη μεγάλων και μικρών, όχι όσον αφορά τους ηθοποιούς, αυτοί είναι όλοι νέοι. Όσον αφορά τους ήρωες, πρόκειται δηλαδή για την Κάθη, μια 17χρονη ανήπαντρη μητέρα, η οποία ερωτεύεται τον Τζον, που είναι περίπου στα 22-23 και είναι διαρρήκτης. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει παραβατική συμπεριφορά ο ήρωας αυτός, ούτε έχει γεννηθεί έτσι προφανώς. Η κολλητή, η Σίομπαν, η κολλητή της πρωταγωνίστριας. Και έχουμε και τους δύο πόλους, από τον άλλο πόλο μάλλον, τους δύο εκπροσώπους της μεγαλύτερης γενιάς, που είναι η μητέρα της Κάθη, της πρωταγωνίστριας, και ένας οικογενειακός φίλος που έχει και το ρόλο του πατριού. Είναι ενδιαφέρον, νομίζω, στο έργο αυτό, και ελπίζω να είναι και στην παράσταση, και αυτή η διαμάχη πώς διαφαίνεται μέσα από τις σχέσεις των πιο νέων σε ηλικία με τους πιο μεγάλους.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Μαυρόπουλο, που ήσασταν μαζί μας. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα οποία μας είπατε, και είναι και πολύ, πολύ καλό το ότι φέρνετε ένα τέτοιου είδους έργο στην σκηνή, και μακάρι να έχετε καταφέρει να δημιουργήσετε και αυτή την ατμόσφαιρα σε ένα μεγάλο χώρο όπως είναι το Θέατρο Αμαλία. Και τώρα, οι όροι με τους οποίους μπορεί να το παρακολουθήσει κανείς, αυτό είναι το τελευταίο που πρέπει να πούμε.
Αν είναι αμυγές στο θέατρο.
Ναι, όχι, το θέατρο είναι, το θέατρο είναι COVID-free. Μπαίνει κανείς δηλαδή μόνο με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης. Παίζουμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη, όπως είπατε, μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου, στις 9 και 4. Και θα χαρούμε πάρα πολύ να μοιραστούμε, ερχόμενοι και από την περίοδο του κορονοϊού, όπου και εμείς, σαν νέοι καλλιτέχνες, νεόκοποι καλλιτέχνες, ήμασταν φυλακισμένοι μέσα σε αυτή την κατάσταση, όπως και όλος ο κόσμος βέβαια. Είναι μεγάλη η χαρά μας που μπορούμε και επικοινωνούμε με τον κόσμο τη δική μας έκφραση, τη δική μας καλλιτεχνική έκφραση.
Ωραία, λοιπόν, καλή συνέχεια και σας περιμένουμε και στην Αθήνα.
Σας ευχαριστούμε, μακάρι.
Γεια σας.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Σε αυτό το σημείο να απαντήσω σε ένα μήνυμα που έχει έρθει. Ο Γιώργος Βίτα γράφει: «Έλεος, εκπομπή για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Πριν λίγο, το απόλυτο αυτολιβανιστήρι και οι δημοσιογράφοι ούτε μια δύσκολη συγγνώμη. Εν έτη 2021 δεν υπήρχε κανένα αυτολιβανιστήρι από κανέναν. Αντίθετα, σχολιάσαμε διάφορα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία συμβαίνουν εκεί, φίλε. Και δεν νομίζω ότι έχεις δίκιο. Το ζήτημα ήταν να το θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι υπάρχει και να επισημάνουμε κάποια παλαιότερα στοιχεία του, τα οποία ενδιαφέρουν πολύ τους συνεφίλους. Ίσως όχι εσένα. Seated in Mount Zion, it rules all creation. Here we're jamming, pop to our war. We're jamming. See, I wanna jam it with you. We're jamming, 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 jamming. And jamming, hope you're jamming too. Channels are mad to try, the truth again is high. Satisfied. True love I now exist is the love I can't resist. So jam by my side. We're jamming, 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 jamming. I wanna jam it with you. We're jamming, 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 we're jamming. Hope you like jamming too. Και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο έρχεται από το χώρο τον οικαστικό. Έχουμε πει ότι τα οικαστικά συνδέονται με πολλούς τρόπους με όλες τις υπόλοιπες τέχνες στην εποχή μας. Συνεχώς δεν μιλάμε για performances, μιλάμε για επικοινωνία των τεχνών μεταξύ τους, για ήχους σε οικαστικές εκθέσεις.
Και όλα αυτά μαζί, παντρεμένα και σε ένα διάλογο που δίνουν τελικά μια άλλη προώθηση στην έννοια της τέχνης.
Λοιπόν, «Χορός και εικόνα» είναι ο τίτλος μιας έκθεσης που ξεκινάει αύριο στο Μουσείο Γουναρόπουλου. Και μαζί μας τηλεφωνικά για να μας πει πώς αντιμετωπίζει τη σχέση χορού και εικόνας η έκθεση αυτή, ο επιμελητής της εκθέσης, ο ιστορικός τέχνης Μανώλης Καρτεράκης. Κύριε Καρτεράκη, καλησπέρα σας.
Γεια σας και από μένα.
Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την ραδιοφωνική σας πρόσκληση. Είμαστε χαρούμενοι που επιτέλους καταφέρουμε να υλοποιήσουμε αυτό το εγχείρημα της έκθεσης για το χώρο και την εικόνα. Οφείλω να σας εξομολογηθώ εδώ ότι είχε δρομολογηθεί ήδη από το 20 και μας πρόλαβε η καραντίνα, οπότε αναβλήθηκε και καταφέραμε πλέον τώρα σε αυτά τα λεπάλληλα κύματα να την υλοποιήσουμε, ευτυχώς ελπίζω τουλάχιστον από αύριο διαζώσεις σε ό,τι αφορά την διαδρομή των επισκεπτών στο χώρο, αλλά ψηφιακά τις εκδηλώσεις που θα πλαισιώσουν την έκθεση, που είναι ομιλίες και performance. Λίγα λόγια για αυτό το πάντρεμα. Αυτό βγήκε και από ένα ερώτημα πώς μπορεί να αποδοθεί η απόδοση της κίνησης, πόσο μας προβληματίζει το χώρο των εικαστικών, αλλά ταυτόχρονα και πόσο χορός βλέπει την εικόνα του και την εικόνα γενικά που θέλει να την ενσωματώσει στα έργα των παραστατικών τεχνών. Και αναπτύχθηκε σαν εγχείρημα με μια συνεργασία πολύ ενδιαφέρουσα που κάναμε ως Μουσείο Γουναρόπουλου με το Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και Ραϊμόντου Ντάνκαν, που είναι και αυτό ένα αντίστοιχο νομικό πρόσωπο δημόσιο όπως και εμείς, από το Δήμο του Βύρωνα. Αυτό το κέντρο εξειδικεύεται στη μελέτη του σύγχρονου χορού και τον ενδιαφέρει και σαν σκέψη και σαν δράση. Αντίστοιχα και εμάς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ πώς μπορούμε να δείξουμε τις εικαστικές τέχνες του σήμερα, με όλα τα ερωτήματα που μπορεί να μας απασχολήσουν και που πολύ συχνά, ενώ τα βλέπουμε σποραδικά, δεν τα βλέπουμε στοχευμένα στο να αποδίδουν τέτοιου είδους ερωτήματα όπως είναι ο χορός στις εικαστικές τέχνες.
Το έργο που εκτίθεται, λοιπόν, κύριε Καρτεράκη, είναι εικαστικά μόνο ή υπάρχουν και έργα που σχετίζονται με άλλες τέχνες και επιστήμες?
Λοιπόν, είναι έργα λίγο υβριδικά. Είναι έργα εικαστικών τα οποία τους απασχολεί το στοιχείο της κίνησης και μάλιστα και το πώς βλέπουν την έννοια του χορού και της χορευτικής αντίληψης στα έργα τους. Αλλά είναι έργα και χορογραφικά, χορευτικά, τα οποία αποδίδονται, τα οποία ενσωματώνουν όμως αυτά το στοιχείο των εικαστικών. Και μέσα σε αυτό το πάντρεμα λοιπόν χορογράφων εικαστικών, που συχνά έχουν και μια διτή ιδιότητα οι καλλιτέχνες, μπορεί να είναι και εικαστικοί και χορογράφοι, υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις στην έκθεση. Τα μέσα είναι ποικίλα, δηλαδή από ζωγραφική, από σχέδιο, από βίντεο art, από βίντεο dance, που είναι ένα τέτοιο είδος οπτικού αλλά και κινητικού, από φωτογραφία και από ντοκουμέντα ή από τέχνεργα, από αντικείμενα, ουσιαστικά σκηνικά αντικείμενα παραστάσεων. Έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις και από αρχιτεκτονικές μελέτες, γιατί μας ενδιαφέρει και το κομμάτι αυτό, πώς εγγράφεται η αρχιτεκτονική στο χορό και αντίστοιχα πώς ασχολούν, που έχουμε μια αντίστοιχη περίπτωση εικαστικού χορογράφου. Είναι αρχιτέκτονες η ίδια και χορογράφος. Επίσης υπάρχουν αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον, το οποίο το έδεσε πολύ το κέντρο Ντάνκαν να αναπτυχθεί στην έκθεση και μας ενδιαφέρει και μας πολύ. Υπάρχουν αποσπάσματα κειμένων από προσωπικότητες του 20ου αιώνα του σύγχρονου χορού. Εμείς αναπτύξαμε την αφετηρία την ίδια την Ντάνκαν, η οποία ήταν μια πρωτεργάτρια του σύγχρονου χορού και σταθμός για τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε σήμερα τον χορό. Ωστόσο η ίδια, έχοντας μελετήσει και εμπνευστεί και από την αρχαιοελληνική τέχνη, από την γλυπτική, από την αρχαιοκεραμική, από τον ίδιο τον Παρθενώνα και από τη φύση φυσικά, ενσωμάτωσε αυτά τα στοιχεία στην χορευτική της τέχνη και επίσης με τη σειρά της ενέπνευσε πολλούς καλλιτέχνες της εποχής της, μοντέρνους όπως είναι μεγάλα ονόματα, ο Ροντέν, ο Μπουρντέλ και πολλοί άλλοι καστικοί. Οπότε θα δείτε μέσα σε αυτή την έκθεση και κείμενα προσωπικότητων του χορού που μιλάνε για αυτή τη σχέση χορού και εικόνας, πώς βλέπει ο χορός τον εαυτό του ως εικόνα, πώς αφηγείται και πώς ενσωματώνει ο ίδιος το κομμάτι της όρασης, της όψης, της εικαστικής δημιουργίας.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση για να δούμε αλλιώς το χορό και αλλιώς τα εικαστικά στον Βύρωνα, στο Μουσείο Γουναρόπουλου. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Γεια σας.
Μόνο να προσθέσω, αν μου επιτρέπετε, ότι η έκθεση θα έχει παράλληλες εκδηλώσεις τα Σάββατα ψηφιακές, οι οποίες θα είναι ομιλίες διαφόρων θεωρητικών του χορού για το θέμα του χορού και της εικόνας. Θα γίνει επίσης μία performance, η οποία θα προβληθεί μαγνητοσκοπημένα από μία εικαστικό και μία χορογράφο που είναι δασκάλα και στον Ντάνκαν, και θα έχουμε την ευκαιρία όλοι εν μέσω της πανδημίας να τις ακούσουμε και να τις δούμε διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom που προβάλλεται από την ιστοσελίδα του Μουσείου.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καρτεράκη, και καλή συνέχεια. Γεια σας.
Χάρηκα πολύ.
η κίνηση στους δρόμους.
Είναι όμως η ώρα που μαθαίνουμε τι γίνεται από πλευράς κίνησης στους δρόμους Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Μια συνεργασία του πρώτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Μαζί μας τηλεφωνικά για να μας τα πει ο συγκοινωνιολόγος ο κύριος Παναγιώτης Κουρέτας. Καλησπέρα σας.
Γεια σας.
Τζούρα, ο κύριος Παναγιώτης Τζούρα. Μπέρδεψε εσάς με τον κύριο Κωνσταντίνο Κουρέτα. Με συγχωρείτε. Συμβαίνουν μερικές φορές.
Δεν πρόλαβα να το πω, ήμασταν στον αέρα.
Δεν πειράζει. Καλησπέρα. Λοιπόν, έχουμε κάποια προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης στο οδικό δίκτυο. Γενικά είναι φορτισμένο το κοινικό δίκτυο αυτή την ώρα. Βέβαια, δεν έχουμε χαμηλές ταχύτητες ροής, όχι όμως πολλά σημεία με μέτωνη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Αυτό που εμφανίζεται εντονότερη είναι ο Κυφισσός, το ρεύμα καθόδου. Εκεί στον κόβο τη μεταμόρφωση, καθώς πλησιάζουν οι οδηγοί. Συνολικά η ταχύτητα ροής στο ρεύμα καθόδου του Κυφισσού είναι στα 20 χιλιόμετρα την ώρα. Αντιθέτως, το ρεύμα ανόδου έχει μεγαλύτερες ταχύτητες των 45 χιλιόμετρων την ώρα. Άρα, έχουμε λίγο χαμηλές ταχύτητες στον Κυφισσό. Έχουμε προβλήματα στην περιφερειακή Μητού από την Κατεχάκη προς Κεσαριανή και μετά Βύρωνα. Σε αυτό το ύψος έχει χυματιστεί ουρά και υπάρχουν προβλήματα. Προβλήματα επίσης υπάρχουν και στην κάθοδο από την Βασιλέως Κωνσταντίνου, χαμηλές ταχύτητες ροής μέχρι και τον κόμμο με την Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Υπάρχουν διάφορα σημεία με κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Κηφισίας αλλά και στη Μεσογείον. Όπως επίσης επιβαρημένη είναι και η Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Επίσης παρατηρούμε προβλήματα στη Συγκρού, στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Ποσειδώνος. Καθώς πλησιάζουν τη Λεωφόρο Ποσειδώνος οι οδηγοί, θα συναντήσουν ουρά στο συγκεκριμένο σημείο. Προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης και στο Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος του Ελληνικού. Αυτή είναι η εικόνα γενικότερα από την Αθήνα. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε προβλήματα στην οδό Κατσιμίδη, στο ρεύμα προς την Κωνσταντίνου Καραμαλή. Πολύ χαμηλές ταχύτητες ροής και στην οδό Καρατάς, συνέχεια Λεωφόρο Νίκης στο κέντρο της πόλης. Υπάρχουν διάφορα σημεία με κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και επίσης υπάρχουν κυκλοφοριακά προβλήματα στον κόμβο της Μοναστηρίου Εγνατία με την Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση.
Γεια σας, κύριε Ζούρα.
Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, και μας ήρθε και μια απάντηση από το φίλο τον Γιώργο Βίτα. Συγγνώμη αν τον, αν τον έκρινα αυστηρά ή αν ακόμη και αν τον προσέβαλα, που δεν νομίζω. Πάντως δηλώνει ότι όντως παρακολουθεί σινεμά, κάνει την κριτική του για τον καλεσμένο μας, το μήνυμα του δεν έχει έρθει ολόκληρο και μιλάει ότι δεν αναφέρθηκε σε λέξη συγγνώμη αλλά στη λέξη γνώμη προηγουμένως. Λοιπόν, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ πάντως και που επικοινωνεί μαζί μας, είναι κάτι που το θέλουμε από όλους σας και για όλα όσα μας έγραψαν.
Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου με το απολύτως σχετικό. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Μέχρι τότε να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας.